Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa petunjuk dan taufik-Nya untuk terus masih istiqamah di dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di kesempatan kali ini dijadikan sebuah amal saleh kita yang ikhlas karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian fikih kita pada pertemuan yang terakhir. Saya menjelaskan tentang beberapa penjelasan berkaitan tentang zakat profesi yang kemudian muncul belakangan ini. Dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan bahwa ada muncul istilah zakat profesi yang dikenakan bagi seseorang yang kemudian bekerja atau pegawai yang bekerja di perusahaan yang kemudian mereka memiliki gaji yang besar. Maka mereka diwajibkan untuk mengeluarkan 2,5%-nya dari gaji atau dari penghasilannya. Nah, orang-orang yang menyerukan zakat sejenis ini, mereka beralasan bahwa mengkiaskan dengan zakatnya dari pertanian. Jadi mereka mengatakan kalau seorang petani saja yang dengan susah payah mengolah tanaman mereka harus mengeluarkan zakatnya, maka tentunya seorang pegawai yang kerjanya lebih ringan dan hasilnya lebih besar, maka lebih wajib. Jadi mereka mengkiaskan demikian. Nah, berdasarkan kias ini juga, orang-orang yang menyebutkan adanya zakat profesi mewajibkan seorang pegawai untuk mengeluarkan 2,5%-nya dari penghasilan atau kemudian dari gajinya. Dan yang dikeluarkan itulah yang disebut dengan zakat profesi. Maka ini perlu, hadirin sekalian rahimakumullah, perlu yang namanya dikaji dengan seksama. Maka kalau kita kaji dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan beberapa banyak kejanggalan-kejanggalan dan beberapa penyelewengan yang berkaitan mereka orang-orang yang kemudian menyerukan zakat profesi. Kalau kita lihat yang pertama, ini sebagai penekanan kembali hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita jelaskan bahwa zakat pertanian itu kan ada dua, ada yang 1/10, ada yang 1/20, atau ada yang kemudian 10%, ada yang kemudian 5%. Dan yang 1/10 ini dikeluarkan zakat pertaniannya apabila memang pengairannya tanpa mengeluarkan biaya, sebagaimana yang kita jelaskan. Nah, sedangkan yang 1/20 pengairannya kemudian membutuhkan biaya. Nah, kalau kita lihat zakat profesi dikeluarkan 2,5%, maka kias yang demikian merupakan kias yang sangat ganjil. Ya, kias yang sangat aneh kalau kemudian ingin disamakan zakat profesi sama seperti dengan zakat pertanian. Alasan yang kedua, bahwasanya yang namanya gaji atau yang namanya upah itu kan diwujudkan dalam bentuk uang. Maka kita mengatakan bahwasanya gaji lebih tepat kalau kemudian kita hukumi sebagai zakat dari barang berharga. Seperti halnya sebagai zakat emas dan perak. Karena apa? Karena bahwasanya uang adalah sebagai alat jual beli dan standar nilai barang. Maka ini lebih pantas disandarkan kepada zakat barang berharga. Alasan yang ketiga, bahwasanya upah atau kemudian gaji itu bukan kemudian sesuatu hal yang baru dalam kehidupan manusia. Ya, secara umum, baik secara umum maupun secara khususnya. Karena apa? Yang namanya gaji atau yang namanya upah itu semua telah ada sejak zaman dulu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau diberikan upah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada awalnya bahwasanya Umar sempat menolak upah tersebut, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslimnya, mengatakan, maka bila engkau diberi sesuatu tanpa yang engkau minta, maka ambil dan sedekahkanlah. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, sebagaimana pengakuan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, laqad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli. وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. Jadi, pernyataan, pengakuan Abu Bakar bahwa sesungguhnya kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku. Dan kemudian sekarang aku disibukkan dengan urusan atau urusan umat kaum muslimin. Maka, sekarang ya keluarga Abu Bakar akan makan sebagian dari harta ini, maksudnya adalah harta Baitul Mal. Dan sedangkan ia bertugas untuk mengatur urusan-urusan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar ia mendapatkan upah atau kemudian mendapatkan gaji dari kerjanya tersebut. Sehingga hadirin sekalian rahimakumullah, dari riwayat yang kami sebutkan ini membuktikan bahwasanya upah atau gaji dalam kehidupan umat Islam adalah bukan sesuatu yang baru. Jadi sejak 14 abad lamanya, ya, tidak pernah kita menemukan satu ulama pun yang memberikan fatwa adanya zakat profesi atau zakat dari gaji. Dan ini sebagai sebuah kesimpulan bahwa zakat profesi di dalam syariat agama Islam adalah tidak ada. Justru yang ada malah zakat mal. Itu pun harus memenuhi dua syarat yang sebagaimana yang kita jelaskan. Ya, artinya harta yang pertama adalah mencapai nisabnya, dan yang kedua adalah telah berlalu haulnya, atau telah berlalu selama satu tahun. Ini syaratnya. Maka, kalau saya melihat dari beberapa ulama-ulama ahlul ijtihad, ya, pada zaman kita kekinian sekarang ini, ya, salah satunya saya melihat dari maqalat Al-Mutanawwi'ah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa zakat upah yang berupa uang, ya, itu kata beliau perlu yang namanya diperinci. Ya, seseorang yang telah menerima gaji dan kemudian berlalu satu tahun dan ternyata hartanya atau gajinya telah mencapai satu nisab, maka itu wajib dizakati. Adapun kalau kemudian bila upahnya atau gajinya kurang dari nisab, atau kemudian belum sampai berlalu satu tahun, bahkan kemudian ia habiskan untuk belanja sebelumnya, maka tidak wajib dizakati walaupun yang bersangkutan menerima gaji dalam setiap bulannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga saya melihat dari beberapa fatwa yang dimunculkan dalam komite fatwa di kerajaan Saudi Arabia, Ini juga disebutkan di dalam majmu fatwanya di Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, fatwa nomor 1360. Di situ disebutkan dalam fatwanya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak atau mata uang. Dan di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak adalah berlalunya 1 tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Dan mengingat hal yang demikian, ya maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai 1 nisab atau telah mencapai nisabnya. Baik gaji itu sendiri yang telah mencapai nisab dengan digabungkan dengan uangnya yang lain yang telah berlalu 1 tahun, dan kemudian tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi. Karena persyaratan yang namanya haul atau persyaratan yang namanya sudah berlalu 1 tahun sejak kepemilikan, itu sudah ditetapkan di dalam dalil. Ya, di dalam dalil, sehingga tidak akan mungkin adanya majal fihil qiyas atau tidak mungkin ada qiyas di dalamnya. Oleh sebab itu, berdasarkan ini semua, maka zakat tidak wajib pada gaji seorang pegawai kecuali telah berlalu haulnya atau telah berlalu 1 tahun. Ya, artinya hartanya telah berlalu selama 1 tahun sebagaimana itu merupakan bagian dari syarat. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan hadirin sekalian yang keempat. Barang yang wajib dizakati yang keempat atau harta yang wajib dizakati yang keempat adalah urudut tijarah, yaitu zakat harta perniagaan. Harta perniagaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah kepemilikan mutlak. Artinya harta tersebut adalah mutlak milik seseorang. Syarat yang kedua, bahwa barang tersebut untuk diperdagangkan, untuk diniagakan. Kemudian syarat yang ketiga, nilainya telah mencapai nisab. Dan dalam hal ini, nisabnya disandarkan kepada minimal nisab emas dan perak. Dan syarat yang keempat, yaitu mencapai haul. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, jika harta perniagaan telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka wajib dizakati dari hitungan nilai barangnya. Bila di samping itu seseorang tersebut memiliki uang tunai atau memiliki emas atau memiliki perak, maka kemudian harus ia tambahkan pada nilai harga barang tersebut untuk menyempurnakan nisabnya. Jika dengan harta perniagaan itu ia berniat untuk kemudian memakainya dari harta yang dia niagakan atau dia jadikan sebagai perniagaan, berniat untuk kemudian memakainya misalkan seperti baju atau kemudian seperti rumah atau kendaraan atau yang semisalnya, maka dalam hal ini barang yang digunakan tersebut itu tidak wajib dizakati. Barang yang digunakan. Akan tetapi, apabila ia berniat untuk kemudian memperjualbelikan barang tersebut, maka ia mulai menghitung lagi nanti haulnya. Maka mulai kembali menghitung haulnya. Maka, misalkan seseorang pedagang, ya maka seorang pedagang ini harus menghitung jumlah nilai barang dengan harga asli atau dengan barang ketika waktu ia beli, lalu kemudian digabungkan dengan keuntungan bersih setelah kemudian dipotong kalau ia memiliki hutang. Dipotong kalau kemudian ia memiliki hutang. Baik, saya berikan contoh hadirin sekalian rahimakumullah. Misalkan ada seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahunnya dengan misalkan jumlah total semuanya adalah 200 juta. Misalkan ini permisalan sederhananya. Kemudian ia memiliki laba bersihnya yang ia dapatkan adalah 50 juta. Dan sementara itu, ia memiliki hutang misalkan sebanyak 100 juta. Maka cara perhitungannya dalam zakat perniagaan ini, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa modal, ya, modal dikurangi dulu dengan hutang. Karena dia memiliki hutang. Jadi modal yang pertama kemudian dia belanjakan itu tadi yang pertama 200 juta. Dikurangi hutang dulu. Hutangnya berapa? 100 juta. Maka 200 juta dikurangi 100 juta. Jadi berapa? Jadi 100 juta. Maka cara penghitungan zakatnya 100 juta ditambah laba yang tadi didapatkan oleh si pedagang tadi berapa? 50 juta. Jadi 100 juta ditambah 50 juta. Maka jumlahnya adalah 150 juta. Nah, zakat yang harus dibayarkan ya sama seperti nominalnya tadi. Sebagaimana zakat barang berharga, maka zakat yang dikeluarkan dari 150 juta itu adalah 2,5%-nya. Berarti 150 juta dikali 2,5%. Berarti berapa? Berarti kurang lebih 3.750.000 rupiah. Begitu hadirin sekalian, contoh sederhananya, menghitung bagaimana mengeluarkan yang namanya zakat perniagaan. Jadi, intinya hadirin sekalian, jadi seorang yang berniaga atau seorang pedagang, maka harus menjumlah nilai dari barang dagangan yang kemudian harga asli dia beli. Setelah itu baru kemudian kalau dia memiliki hutang, maka dipotong hutang dulu. Baru kemudian nanti ditambahkan dengan labanya. Ya, dengan labanya. Nah, ini juga bisa ditambahkan nanti misalkan dengan harta yang lainnya. Di luar daripada yang kita sebutkan tadi, kalau memang hartanya tersebut adalah tidak dikenakan atau tidak digunakan. Beda halnya kalau kemudian dia memiliki benda atau barang yang memang itu digunakan, seperti rumah atau kemudian seperti kendaraan atau yang semisalnya. Kemudian itu empat hadirin sekalian berkaitan tentang zakat dari empat yang pokoknya yang kita jelaskan. Namun di sini ada beberapa tambahan yang ingin kami tambahkan. Ada dua. Yang pertama adalah berkaitan tentang zakat harta karun. Zakat harta karun, jadi zakat dari harta yang ditemukan. Di dalam syariat agama Islam, maka zakat harta karun itu wajib dizakati secara langsung tanpa ada syarat yang namanya nisab dengan haul. Tanpa adanya nisab dengan haul. Bagaimana pengeluarannya? Di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa di dalam harta temuan atau di dalam harta karun, maka zakatnya adalah 1/5 khumus, ya, 1/5 zakat yang dikeluarkan dari barang yang ditemukan tadi. Jadi zakat harta karun ini tidak perlu mensyaratkan ada namanya nisab dengan haul, tapi langsung dikeluarkan dari 1/5 zakatnya. Kemudian tambahan yang kedua berkaitan tentang zakat hutang piutang. Ini zakat hutang piutang. Ada sedikit penjelasan di sini hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa seseorang yang memberi pinjaman atau hutang kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu membayar hutang tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah berlalu apabila ia menerima pembayaran hutang tersebut, meskipun jumlahnya banyak. Namun, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maksudnya misalkan si peminjam tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya, maka tidak ada kewajiban membayar zakatnya. Karena tentunya ia tidak mampu untuk berbuat sesuatu terhadap uang pinjaman tersebut. Nah, ini berkaitan tentang zakat, hutang, piutang. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan beberapa zakat yang mesti yang kita keluarkan, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya zakat ya, atau harta yang kita zakatkan, dari harta yang kita keluarkan, yakinlah bahwa itu semua tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa mana kasat sadaqatun min malin. Ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa tidak akan berkurang yang namanya sadaqah, tidak akan berkurang harta yang kemudian kita keluarkan, tidak akan mengurangi kekayaan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa di antara bentuk faedah atau keutamaan dari mengeluarkan zakat, bahwasanya zakat juga salah satu di antara fungsinya adalah untuk kemudian membersihkan harta-harta kita dari segala sesuatu yang kotor di dalamnya, ya, maka kemudian dengan dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian rahimakumullah, sebagaimana dalam pembukaan di awal pembahasan tentang zakat ini, kami mengatakan bahwa zakat ini adalah salah satu di antara ibadah yang apabila terrealisasi dengan baik, maka tentunya ya kita akan menyaksikan atau kita akan merasakan mungkin ya kaum muslimin tidak ada yang kemudian kekurangan. Ya, karena ketika semua kaum muslimin menjalankan amanah ini, ya, ketika orang-orang yang memiliki harta yang lebih atau kemudian harta yang lebih dari cukup dan melebihi dari batasnya, maka tentunya ya dia akan mengeluarkan zakatnya sebagai bentuk berbagi di antara kaum muslimin yang kemudian membutuhkannya. Maka zakat ini adalah memiliki pos yang paling penting di dalam syariat agama kita. Oleh sebab itu, maka hadirin sekalian rahimakumullah, dengan syariat zakat ini juga akan senantiasa memberikan kontribusi yang besar ya terhadap umat, terhadap kaum muslimin yang tentunya dalam kondisi-kondisi kekurangan. Walaupun ya nanti kita akan ketemu juga tentang bab siapa saja orang-orang yang kemudian berhak menerima zakat, atau asnaf atau golongan siapa saja yang berhak kemudian menerima zakat. Akan tetapi bahwasanya syariat agama yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang namanya sebuah ibadah bukan hanya yang berkaitan tentang fisik atau kemudian perbuatan-perbuatan atau anggota badan saja yang kemudian ibadah yang kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan salah satu di antara cabang ibadah adalah di dalam rangka untuk mengeluarkan dari harta yang dimiliki yang kemudian memiliki kelebihan. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, sebenarnya kalau kita ingin melihat dari hitungan-hitungan yang baik yang kita sebutkan dari zakat binatang ternak atau kemudian zakat pertanian, zakat barang berharga ya, termasuk juga kemudian zakat perniagaan, maka kalau kita lihat ya tidak terlalu besar dari harta yang mesti dikeluarkan zakatnya. Namun ironisnya hadirin sekalian rahimakumullah, banyak masih kita temukan di antara sebagian kaum muslimin yang kadang kemudian enggan. Yang kadang kemudian enggan untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Jadi kita lihat keadaan orang yang kemudian memiliki harta yang lebih, kadang tingkat kepeduliannya terhadap mereka orang-orang yang membutuhkannya itu kurang diperhatikan. Ya, makanya faktor yang timbul adalah banyaknya kemudian orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang fakir, yang sebenarnya mereka adalah mustahik, mereka adalah berhak untuk kemudian menerima dari harta yang dizakati tersebut. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, sebaliknya bahwa melihat bahwa urgensinya syariat tentang zakat ini, makanya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, dan termasuk Abu Bakar sendiri adalah orang yang paling keras di dalam rangka untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jadi Abu Bakar itu akan memerangi orang-orang siapa saja yang memiliki harta-harta yang lebih, yang kemudian mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Dan ini juga merupakan salah satu di antara wasiat yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau ke Yaman. Ya, salah satu di antara wasiat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz adalah untuk kemudian ia mengambil dari harta orang-orang yang kaya dan kemudian memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Oleh sebab itu, hadirin sekalian rahimakumullah, kewajiban bagi kita semua, ya, terutama kaum muslimin yang memiliki perbendaharaan harta yang kemudian lebih, ya, perbendaharaan yang banyak, maka hendaknya mulai kita mempelajari kembali tentang hukum yang berkaitan tentang zakat, agar kemudian kita bisa memahami bahwa jangan-jangan harta yang kita miliki ini, ya, sudah sampai kepada hitungan yang sebenarnya yang harus dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu, apapun bentuk profesi yang kita miliki, atau mungkin di antara kita ada yang peternak, ya, dari apa namanya jenis-jenis yang sudah kita jelaskan, ya, maka itu juga nanti ada zakatnya. Atau kemudian yang punya profesi petani, ya, yang bertani, maka itu juga nanti ada zakat yang dikeluarkannya. Termasuk juga misalkan, ya, seorang pebisnis atau profesi kemudian apa namanya dan lain segala macam, walaupun ataupun kemudian profesi sebagai pegawai, kalau kemudian ia menabung dari hasilnya, ya, maka nanti juga ada hitungan-hitungan yang sudah disebutkan untuk wajib kemudian mengeluarkan zakatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua agar dibimbing untuk kemudian bisa memahami permasalahan tentang hukum seputar zakat ini. Wallahu ta'ala alam, saya kira sampai di sini dulu hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahar.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo. Radio Media Umat.